kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jimatat galgale keessa salama walakka jal kabega sasaditti meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajer kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitiin aayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamu akkam ooltan. Kibxata adoolessa 4 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 27 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Gumiin Komishina Gamtaa Afrikaa Finfinnee keessatti gaggeeffamaa ture har'a xumurame.
Lakkoobsi baqattoota Mediteraaniyaan qaxxaamuruudhaan daangaa seenaa jiranii garmalee dabaluusaa gamtaa Awurooppaarraas gargaarsa kan barbaaddu ta'uu Xaaliyaaniin gaafattee jirti. Gabaasaa keenya oduu keessaati. Har'a Ameerikaa keessatti ayyaana waggaa Independence Day yookaan guyyaa walabummaa jedhamutu ayyaaneffamee oole. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophiin waa'ee uummata Oromoo har'aa immoo sagantaa televiziyoonaa afaan Oromootiin Keeniyaa irraa tamsaasamaa jirutti fuuleffata. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduudhaaf gara Tuju Beettaa deebinu.
Kan wixata darbee qabee Finfinneetti gaggeessamaa ture gumiin hoogganoota Komishina Gamtaa Afrikaa 29ffaan har'a xumuramee jira. Qiyyaafata gumii kanaa ijoon dargaggoota irratti investii gochuu kan jedhu dabalate dhimmooti yeroo kan akka dhimma Sudaan Kibbaa, Somaaliyaa, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Falmii, Jibuutii fi Eertiraa gidduu jiru biyya shoror keessummaan keessa jiru haala maalii keessa ilaalchise waliigaltee nageenyaa hojiitti hiikuu irratti rakkoo uumame ilaalchise durataan komishinichaa Faakii Musaa haasaa dhageessaniiru. Gara Eertiraaf Jibuutii dhumnootiin nageessisan akka bobba'an yaada igaadhee gamtaan Afrikaa attamiin akka ilaalu yaadi ifaa ta'e kenname hin jiru. Gumii hoogganoota kanaa cinatti ministeeronni dhimmootii alaa igaadii wal ga'uudhaan humnoonni nagaa eegumsaa Jibuutii fi Eertiraa gidduu muddama jiru qabbaneessuuf akka hojjetan gaaffii Jibuutiin dhiyeessite deeggaruudhaan marii gaggeessaniiru. Gumiin hoogganoota komishinichaa mata duree kanarratti illee mari'ateera. Xumura gumii kanaarratti ibsa kan kennan durataan komishina gamtaa Afrikaa Musaa Faakii komishina isaanii kan nagaaf nageenyaa gara Eertiraatti kan ergan ta'uu beeksisaniiru. Lakkoobsi kooluugaltoota handaara galaana Sheegaanii walakkeessa waggaa kanaarra kan bara 2016 dhibba irraa harka 20 ol guddachuu Xaaliyaaniin beeksiftee jirti. Aangawoonni ministirii dhimma biyya keessaa kan Room akka jedhanitti hanga wixata darbeetti kooluugaltoonni 1,085 183 karaa galaana Mediteraaniyaan gamas ka seenan yoo ta'u bara 2016 yeroo wal fakkaatu kanneen 14,000 ol ta'antu gamas seenan. Gabaasaa Richard Green namoo dhiyeessa.
Godaantonni biyyattii seenan irra hedduun isaanii kanneen waardiyyoota imala galaanarraa to'ataniif dooniilee kabiroodhaan bidiruulee isaanii bishaaniin nyaataman keessaa baraaramani. Afrikaa gama kaabaarraa ka'uudhaan utuu gara sanatti malanii bara kana qofa baqattoota 2,000 dhume. Utuu lakkoofsi waliigalaan beekamin durallee pirezidaantiin Xaaliyaanii Paawuloo Jentilooni akka gamtaan Awurooppaa baqattoota hedduu gara biyya isaaniitti yaa'aa jiran kana ilaalchisee gargaarsa isaaniif gumaachuu gaafatanii jiran.
L'Italia intera è mobilitata per far fronte ai flussi migratori nella rotta del Mediterraneo centrale.
Xaaliyaaniin guutummaatti waa'ee baqattoota giddu galeessa Mediteraaniyaan keessaa yaa'aa jiran kanaatti furmaata barbaaduudhaaf kaatee jirti. Gamtaan Awurooppaa qajeelfamoota isaa, seenaa isaaf, qaroomina isaaf amanamaa ta'uu yoo fedhe akka dhimma kanatti hirmaatu gaafanna. Godaansi gara keenyatti yaa'u kun akka booda waan humnaa oliin taane Xaaliyaaniin gargaarsa barbaaddi. Rakkoolee agammaatti jiru hawaasni keenya akkaataa fakkeenya gaarii ta'uun gara laafina namoomaaf simannaa gaariidhaan deebii kennee jedhan. Torban dabre keessa Xaaliyaanii yabalawwan yookaan markabawwan godaantota baraaraman fe'atanitti dhufanitti ulaawwan ishee cufuuf akeekkachiistee turte. Akka yabalawwan yookaan markabawwan sun gara biyyoota Mediteraaniyaan kabirootti deeman gochuuf tarkaanfii kana fudhachuuf kan akeekkachiiste Xaaliyaaniin akka biyyoonni kaan baqattoota sana simatanis kadhataa jirti. Haa ta'u malee kaleessuma kanallee baqattoonni dhorkaa tokko malee Xaaliyaanii seenaa turan. Faransaay, Jarmanii fi koomishinarri dhimma godaantotaa kan gamtaa Awurooppaa godaantota gara xaaliyaanitti yaa'aa jiran kana simachuu laalchise akka xaaliyaanii gargaaran dubbatanii turan. Garuu jechi isaanii iyyannaa pirezidaantiin xaaliyaanii dhiyeessan sana wajjin wal qabachuuf dhiisuusaa waan dubbatan hin jiru.
Jaarmeen gargaarsa daa'immanii Yuuniseef Yemen, Somaaliyaaf Sudaan kibbaa keessaa daa'imman afaan du'aa jiraachuu akeekkachiiseera. Biyyoota kana keessatti hanqina nyaata madaalawaan lakkoofsi daa'imman dararamanii guyyaa guyyaatti dabalaa adeemullee akeekkachiiseera. Yuuniseef biyyoota weerara kooleeraan dhahaman keessaa daa'imman miliyoona 4 qabxii 7 beelaan dararamaa jiraachuu ibsee jira jechuudhaan dubbiimaan jaarmichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Sudaan kibbaa keessumaa ministeerri eegumsa fayyaa biyyattii daa'imman 20,000 ta'an hanqisaaf garaa kaasaa ariifachiisaan qabamuu isaaniif hanga ammaatti daa'imman 400 du'uu akeekkachiisee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kooriyaan kaabaa akeekkachiisii sadarkaa addunyaarra deddeebi'uun kennamus misaayila lafa fagoo furguggifamu gadhiiftee jirti. Kunis tattaaffii Pyoongyaang meeshaa niwukilaaraa oomishuuf qabduuf injifannoo barbaachisaadha jettee jirti. Misaayilli sun kan furguggifame buufata xayyaara daangaa chaayinaa kaaba gama baha bakka Kooriyaa kaabaa waliin wal daangessurraa yoo ta'u godina dinagdee addaa Jaappaan irraa ture. Yuunaayitid Isteetsi galaana chaayinaa gama kibbaa kan qabiyyee kooti jechuun falmiin irratti geggeessamaa jiru irraan kan ka'e baatilee ja'an darbanii as yeroo lammataaf gurmuu humna galaanaa bobbaasuu ishee pirezidaanti Doonaald Tiraamp akeeka Beejiing irra dhiibbaa kaa'u qabaachuu isaanii mul'isa. Chaayinaanis gama isheen kanaaf qophee ta'uu xiinxaltoonni dubbataa jiran kurna darbee qabee naannoo galaana chaayinaa gama kibbaatti humna jabeeffachuun isheellee beekameera. Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfii fudhattuuf biyyoota humni galaanaa chaayinaa babal'achuu morman biyyoota Eeshiyaa gama kibba bahaa waliin hariiroo dinagdee uumuudhaan deebii kenniti. Poolisiin qophee xumuree hiriirtonni mormiis Hamburg Jarmanii keessatti bakka tolfataa'innaa jiran kanatti pirezidaant Doonaald Tiraamp walga'ii biyyoota dinagdeen durooman addunyaa 20 ta'an irratti argamuuf gamasitti yeroo qajeelan haalli jiru salphaa ta'a jedhee kan tilmaamu hin jiru. Tiraampii fi chaansalariittiin Jarmanii Angelaa Merkel dhimmoota jijjiirama qilleensaaf daldalaa irratti walfalmii keessa jiru garuu tattaaffii shororkeessummaatti duuluu yaalii misaayila Kooriyaa kaabaa kaboodanaaf kan kana fakkaatan ilaalchisee walitti isaan fiduu mala oduu namaaf qabnu kanuma.
Kara gaajirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaanonni waggaa waggaatti gaafa dooleessa 4 guyyaa walabummaa yookaan Independence Day jechuudhaan ayyaaneffatu. Ayyaana waggaa biyyoolessaa waan ta'eef guyyaa kana namoonni hojiirraa boqonnaa argatu. Bakkawwan hedduutti ayyaaneffannaa uummataatu geggeessama. Alkan immoo xaaxee ibiddaa faayerwork jedhamutu samii guuta. Raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa Araash Arab Asaari namoota ayyaaneffannaadhaaf as Waashingtan DC dirree mana maree Yuunaayitid Isteetsi fuuldura jiru irratti wal ga'an keessaa aga tokko asoosistee jirti. Tigisti Gammeetuu dhiyeessa.
As magaala guddittii Ameerikaa Waashingtan DC keessatti bakka National Mall jedhamutu jira. Muuziyeemonni seenaa biyyattii calaqqisiisan manni maree Ameerikaa. Kaapitool Hiiliin siidaa fi iddoowwan yaadannoo gootota pireezidaantota darbanii kan akka Abrahaam Liinkan fa'a baay'een bakka itti argamu naashinaal mooliin. Guyyaa dhaloota Ameerikaa adoolessa 4 naannoon kun ogguma waggaa danuu konkolaattonni irraa ittifamanii namni miilanitti yaa'a. Waan laallaman baay'eetu jira. San keessa immoo guddichi keessumattuu oggaa galgalaa'e ol hoolaalan samii keessa jira. Xaaxee ibiddaa jette intalli xinnoon yeroo sirnichi itti jalqabamu hawwiidhaan eeggachaa jirtu. Akkuma ayyaana masqalaa daamotiin bahee alli galgala keessa ifusan gaafa guyyaa dhaloota Ameerikaa kana as Yuunaayitid Isteetsi keessatti xaaxeen ibiddaa qophaa'ee samii ibsa. Bara Yuunaayitid Isteetsi biyya Ingilizii irraa walaba baatee birmadummaa ishii argatte lola keessa darbite san yaadachuudhaaf qophaa'a. Barana garuu sammuun lammiiwwan Ameerikaa baay'ee bulchiinsi pireezidaant Doonaald Tiraamp reefu ji'a jaha. Odoon guutiin dhimmoota siyaasatii fi adda addummaa biyyattii keessatti uumameen qabamee jira. Pireezidaantichi amala gogaa qaba. Yeroo ammaa kanatti paartii siyaasaa lamaan jechuunis dimokiraatidhaa fi rippaabilikaanii hedduutti nagaa uumuun hin danda'amne. yaada jedhu qabdi Marganyeelin jiraatan magaala New York tokko garu haala jiru ijabraatin laala.
Trump is doing enough behind the scenes and getting things together and more people are I think starting to see positives that are happening and I hope that
Trump karaa keessaatiin waan gahaa ta'e hojjechaa jira. Waan baay'ee fooyyessaa jira. Akka yaada kiyyaatti guyyuma guyyaatti namoonni waan gaarii ta'aa jiru argaatii jiran. Kanaafuu waggoota muraasa keessatti lammiiwwan biyyanaa hundinuu tokko ta'u abdii jedhuun qaba.
Gama biraatiin godina New Jersey irraa Shekar Bochaan immoo hundeen yookaan immoo bu'urri Ameerikaa godhu ammallee haala gaarii keessa jiraa jedha.
I believe the principles of a free nation still holds good and
qajeelfamoota biyyu walabaa qabdu tokko laalchisee dhimmoonni jiran ammallee akkuma jiranitti jiru. Waa yaaddee karoorfattee abjuu kee bakkatti dhugoonfattu biyyi kun sanatu adda shii godha.
Ivo Atobe Virginia irraa waan biyyoota kaan jiru hoolaallee waan biyya keenya keessa jiru galateeffachuu dandeenyaa jechuudhaan fakkeenya kenna.
Look at the national opinion.
Yaada akka biyyoolessaatti amma jiru hoogamaa gamte namoonni baay'een karaan taane irra jirtii yaada jedhu qaban. Sun garuu amma waan biyyoota kaan jechuunis waan addunyaa irratti ta'aa jirutti gurra qabanitti. Oggas biyyi tun biyya gaarii ta'uun galaafii jechuudhaan. Hundaafuu dhugaan jiru egaa guyyaan dhaloota Ameerikaa adoolessi 4 ayyaana biyyoolessaa ta'uusaati. Waajiroota mootummaa dabalatee dhaabbileen baay'een har'a cufaa oolan Ameerikaatti. Har'a hojiin qabu. Kanaafan guyyaa dhaloota kana guyyaa gammachuu godhee fudhadha. Guyyaa tokko hojii maleen oola. Bashannanaatiin oola. Kanaafuu een nan kabaja. Kanaan jette jiraattotuma as Washington DC keessaa takka. Dargaggeessi reefu lafaa ol dhufu an asma Washington DC bakka ayyaanni kun itti kabajamutti argame an biraan.
Waa'ee Ameerikaa wanni hin beeku hin jiru. Waan an beeku tokko as dhufuu kiyyaan gammachuu qabaachuu kiyya. Nyaata mi'aawaa bakka miidhagaaf xaaxee ibiddaa nama hawwatu dabalatee waan gameessa baay'eetu jira.
Adoolessi 4 Yuunaayitid Isteetsi keessatti waan alatti kabajamu. Guyyaa keessa namoonni. Alaabaa Yuunaayitid Isteetsi qabatanii uffataa fi qoobii alaabaa ofirraa qabu baatanii qophiiwwan adda addaa karaa gurguddoo irratti godhaman kabajaati laalati oolan galgalas gara manaa galanii qiheetti alatti jechuudha foonuu addatii nyaata adda addaa walii hiraati dhugaatii waan biyyattii faarsu jechaa maatiidhaan walitti dhufanii hunda caalammoo xaaxee abiddaa asiifachii dhukaafamu laalati sagalee dhukaasa san dhaggeeffachaa. Faarsatii guyyaa isaanii dabarsan.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'ee jiraas Washington DC tti immoo waaree booda 1:43 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee ayyaana walabummaa Ameerikaa kana wajjin wal qabate kan garee wallistootaa beekamuun OJs jedhaman beekaman duraan wallisan kanan isin affeera. I love America, Kuno. I was born here. gurmuu wallistoota Ameerikaa beekamoo OJS jedhaman wallee isaanii kanaaf guddaan galatoomsadhaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Daandii Bosontuu maqaa jedhuun sagantaan televiziyoonaa afaan Oromootiin biyya Keeniyaa Naayiroobii irraa STN yookaan immoo Star TV Network kan jedhamu irraa dabruutti jira. Waxabajjii bara 2016 jalqabee guyyaatti sagantaa sa'aatii tokkoof darbu sagantaan kun torban dhufu jalqabee immoo guyyaatti sa'aatii lamaaf akka dabruu jalqabu abdii qaban hojjetoonni sagantichaa. Sagantaa kana TV Facebookiin kan dabarsan ta'uun illee beekamee jira. Ijoollee yuunivarsiitii Naayiroobiitti gaazexeessummaa baratanii eebbifamanii fi aadaaf jiruu jireenya uummata isaanii addunyaatti beeksisuuf fedha qabantu sagantaa kanarraa hojjetaa jira. Sagantaan kun Keeniyaa qofatu hin taane biyyoota Afrikaa gama bahaa keessatti illee ni tamsaasama. Gaazexeessota hojii kanatti hirmaatan keessaa Aslii Galgaloof Liiban Goolichaa Sooran Naayiroobii irraa dubbisee jira. Gara saattan siin dabarsa.
Tole biyyaadhaan hin jennaan foon daawwachuu jirtan cufaatti qoomiteen daandii bosontuu guyyaa irraatti maqaan keenya Liiban Goolichaatti.
Suu daawwattoota furdattoota qoomiteen daandii bosontuu yooyyaa ammallee yooyyaa nagaaf jaalaltii sana dhaqqabduu filaysan jirtan cufaatti maqaan keenya Aslii Galgalu.
Jechuu jiru warri daandii bosontuu ansoora haala keetammoo daandiin bosontuummaan maan hojjetti keenya keessatti nama gamitti daawwata televizyiinii irratti onlaayin yookaan ammoo intarneetii irratti nama gamitti daawwata sagantaa warri qaba maalfaa ittiin waan agam irraa barachuu jiran waan abbaatti abbaa afaan urgeessa nu daawwadhaan qasaa jechuu jiru warri daandii bosontuu. Mooyyalee fi lafteessan waan hedduu waan faarsanii ni jiru. Guddoo sangalateeffadha Liiban.
Yaa.
Aslii.
Yee.
Qoomitan waan naa kennitaniif akka wal. Guddoo sangalateeffadha maqaan.
Galatoon soora yooyyaa.
Yooyyaa warta fayyaati.
Abballee yooyyaa.
Galatoo. Liiban gaaf jalqabdan sun haayoon teessumaan maaf jalqabnaa jettan akka yaadi kun jalqabuuf iyyuu yaadi kun akkamiin isaanii dhufe.
Daandii bosontuun. Isaa televizyoonii jirti pirogiraamiin isaa televizyooniin hojjetu ka boorana ka daandii bosontuu suni wanni nu jalqabneef lafteen keessa gara keessuma laf keenyaa biyya keenyaa kan keessatti akka jireenya jiruu warra illee laf dhaadhaa ka keenyaa kan keessa jirti qopheessinee fi warri akkam jira jireenya jiruu warra akkam deemu jirtiif la hedduu cufaa keessatti ibsinuuf kanaaf jalqabna.
Asli gamkan kee deebi'a. Daandiin bosontuun hara guddachuu jiru yookaan ammoo deemma guddachuu jiru jechuun illee dandeettaa wanni bosona waan guddataati dura deemaati. Gaaf jalqabdan herreegi keessan guddaa ammaan dhuguma Kiliiban jedhee biidhaadhaatan keessa yookaan ammoo noorzen keenyaa keenyaa gama kaaba nama hedduu keessi qubataa waan aadaa irra qopheessitanii waan jiruu jireenya irra qopheessitanii akkamitti yaadu kun iyyuu sanii dhufe.
Horii bulee beebanii sora wanni daandii bosontuu jedhanii fi hin beekta gara keenya keenyaa kan televizyiiniin yookaan waan afaan afaan Oromoo kan dabarsitu hin jirtu iyyuu ta dhibiin. Bosontuun waan bosona yookaan waan guddatu jira yookaan afaan keenan waan baaru jira jechuudha. Akkanaan hojaa daandii bosontuun sun televizyiinii qaqqaata afaan keenyaa afaan keenya booranaatti dabarsu taate ibsa warra afaan keenya dubbatu jechuun waan hedduu guddoof deemu. Yahaan namni keenya bal'aan yookaan warri keenya afaan kaafan Oromoo kan dubbatu namni East Africa keessaa akka malee hedduu warri gaarillee afaan kan dubbatu gabartiileen burjiileen saakuyyeleen afaan kan dubbatti akkanaan namni hedduun argee alcheefaa takka sana televizyiin sagartee 24 hours yookaan mataa 24 afaan keenan dubbachiif yookaan afaan keenan wadabarsiif banatanii fa'aa yaadu guddaan kan daandii bosontuun ila gurra warra keenya ka warra keenya ka horsiisa bulaa ka afaan keenya dubbatu fa'aa Oromoo cufaatu turaan wanni akkanaa hin jirtu keenya keessa maata wanni cufti jijjiiramtee televizyiiniin hedduun afaan hedduu dubbachiisa afaan kee kuyuu jira afaan kee kaambaa jira afaan somalii jira baalloo gosa 42 da keenya keessa jirtu adda addaan abbuu televizyiin afaan nuti qaba ammoo keenya duraan hin jirtu nafaas diqaa kan arganee naannooleen ammaa gammadnee aadaa keenyaa fi waan gochiteen barachuu malti afaan keenyaan dabarsuuf jira.
Wanni gochiteen barachuu malti afaan keenyaan dubbachuu jirtan ta'ammata dabarsuu jirtan qophiin teessanta torbaanii maanfaa qabdan.
torbanit wani gudon wiraibsin wana aadati amo afan kena len afan badu jira agar kenya hanato jalalte gosedu wali nkubana gosedu lukodia kakao wali kedude afan kena len lukodi kena len kara wari kenya kesuma wari nairubi jirkuni ni du nilmani cha afan keni mbetu akanani wana wan yoha masantu kanukam kuni ni balise wan edu dam kapsise akanani bifin karahana kajil khalen wan aada dini leni dupte nami abu dini edu gulbabade wan aada halide dani akanan wan aada len dabarsina wan baranota le han gudu dabarsin marinan warikin kawusu sabula hun nami edu nilma waras pulin gefatu faida baranoti kabukan warra baratikak profesa hanfa gafine faida baranota hanama dabarsani wan fayana mahalle maro idu ke suma war ke jarken ka wahalle warak gynecologist be na ka Nairobi hospital jatule hakana hanfa gar dumeni wana kana han ka faya irna ma babba halen wan mirg dubartota ti halle gudum balinne he chaina war dubartota hakenya han ka barake fula akakai juga dumeni awar wari barat nam ken ka dubartota han nam ken ka uwa dabarsani tawan siyasa halle gudu right na siyasa Kenya kana mantan Kenya kisambeta ni gani hunin sai kuma ji hunin ji ga dufu ji gugur da yohani ji jajjaba ka siyasa ti amma tan uwan siyasa habiki na mi wan gosa to chufa yohani wan de moto chufa arma dufa ni da barfatan filanno ko pau jirani
filanno president
ma kana ni na mi dun dufa war 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 dul dem hana na mi nafasi targate si mutani fi wa gafik aban gafachu dangana man wuja chufeta duraman nu kabate wana kana hafa gafatan
sana wan gugur doni sana ujatan
kale working ka talent ka bihan ken nun so ina ba ken talent da ne kana e duni dirte amma na me dun inde yo ha na me dura kwari kenya he jule hagar inde hani akana nor khaler madal dumme biya wal barsine akwari ya ke jole didi ko haul budda chu jo yo ha na mul budda chu jure ka nor ile se war kane barbarake warbul kharar ga jo ha dan jer ga
durant facebook irallatin dabarsani television irallin qabdani
e timing ke na ka kar war duri nu ka no kam no masatok amma manta na kadanne out no darani kurbanga dufu irra masalam kurbanga dufu irra satilam
satilam tatan tana mi mani sanin jero eddu
nami zedi ragamad mane nani beki duran wana fanu fitin tage no ja taarifa da watani ohani odu tvke da watan nami dufe jarole wan sine tujol tali saudu tage na sine todu sa etina fan kanai utage tu mane nano du senya maro eddu afani kingereza tin da barsa english yohana fan kitwaile tin da barsa namo jarole tin tu ne duni mbara ne yo wan kanau aga utu jirtu amo afan la altu pichala altu fibre du jolo de bidu jol tali sa tarifa da wana sine akana ono jawan afan kan ketin da barsa rar gatna me duni ragamad yo wanam ka fitte wan ada fa sagata da fa rasu cite jarole taidi ragama jmane na wanka jarolen tuni gande du tene da ni jarolen ay robbe tuni gina ay robbe du ta kala forati jachare edu lafti warachi libani wardireti atin debine na robbe tuni ta kana wanka durani intageni ya wan duran betu iratur amye ti beke da wat kana wan ofiti abu wail fas akana an kale daga ofena kale nu dara ay dani wan edu na mi da tabar
aha na mille na wan san tabar su jirtan ga san ga facu jira egeri man tolchu fetana gam yaw fetana
budda chu fena inde ta fago gadu inde ta mantana agan to kyawo bamne agan to ko bamne sati to ko sata to jani amantan sati lam kamna ent bekhme boristan fa sati afurfa kamna inde guyani bifa basadam ya furfa kamna akanu mayan
budda cha ya tambo
sani agumu fide medani
agumu fide me budda cha bosona ya ta
akadam lono la hena hena ke mamo ke numaken imbeta adunya sana wanu kaketi sikabata libia adusina kfet da sale tate akfet urgoftule tate guyani chin sikabate jet amma wani hanke wani tufti adunya sana wane duna mawalin kam dini walinin kam baranot walinin kam amma ada wana ka dafa wana ka fani wal man kam kenu imbeta nurra ba sai nan dibindat adunu jibine birayane le kenu ma yono fanke nale jibine bitiri bin dufti fanke kan jala tele akana ani wane dukamna ada gudokamna afan da sakamna akana an wal jalane wal qabane dandi bosontu walin gudifachu kam
libanin debina liban bilbil khan kirefu diko no debena mamman tan dub mamman dubisu jir khul liban golichati libanin len waila asliti nam walino jatan kaysa nam tokko nilen walen barumsa journalism kana mo gazete summa barate aslil len kasuma wujitana gudani tolmano jachu jirra jedani liban me walumatu yode bifne lalle asli wan eddu wal dubanne to wan dandi bosontu midhaa gumisii dansoo misii waan ofiit abbaa afaan urgeessaa mammaas jedhani jira. Nama gamitti isan caqasiseetan yookaan laaltan?
Nami guddumaan nu daawwata yookaan kaawuntii sadeensa kee jirru guddinni akkuma san guyyaasaan.
Godini sadeen kun kam?
Masaseetti Isiyooloo Mandeeraa tana Tikaal tana Riivaleen jiru.
Daandii bosontu filaan daawwatanii filaan hin daawwanneef jiru. Hojaa warri tiivii qabu warri tiivii keebolii qabu tuffii daawwachuu hin danda'a. Ammoo guddoo ka bifti onlaayin tiivii ka tiivii daawwachuu jiran ammallee onlaayin feesbuuk bifti namni lafalaa jiru warri tiivii hin qabneelleen onlaayin daawwachuu hin jira. Ka onlaayin sooraatii nu arguun dandeessa marro iddoo ja pirogiraamiin deeme namni kun 300 ol onlaayin fa'a hin daawwata. Namni ammoo min keessa daawwatu kaawuntiin daawwatu akka guyyaatii haa hojjetu caqabse Nairobi kaawuntiin zaayi daawwati. Nairobi kaawuntiin booranii yookaan namni afaan kee dubbatu guddum kijjiji san iddoo kee qubata. Cuftiin hin daawwatan warra Mombasa kaawuntiin hin daawwati, Nakuruun hin daawwati, Marsabit guddoo daawwati, Madeera number one zaayi daawwati, Isiyooloolee guddoo daawwati, Tana Riivaleen hin daawwati. Kaawuntiin akkas ta'een buulleen embuu keessallee oodiyeensi guddoo qabna zayi daawwatan miliyoona ol jiru oodiyeensiin akkasii galatu waqa.
Nama miliyoon tokko oliitti san daawwata isan caqasa.
Marta beektii Isiyooloon callaanu miliyoon tokko irgi.
Gara Itoophiyaa kan fakkeenyaaf Afrikaa East Afrikaa jennuuti yookaan Afrikaa Horn of Africa yookaan ammoo Afrikaa gama gaafa namni ala jiru isan dhaga'uu danda'a keenya alatti ka onlaayinii malee yookaan ammoo interneetii malee.
Dhaga'uun danda'a East Afrikaanii waltajjiitii warri Uganda Tanzania. Rwanda kiyya dhagaa warri Itoophiyaa leeni deessalee shawabaree leera namni shoos bitachi munuudhaa'e.
Namni isan caqasuu fakkeennaaf maal televizyiinii akkam qabaachuu mal namni isan caqas fakkeennaaf yookaan maan galfachuu mal fakkeennaaf namni Itoophiyaa jira jennuuti.
Warri Itoophiyaa jiru duraan dhaqee hin beeku ammoo jawarri waan akka zukkuu kan fa'aa qabaate daawwachuu hin danda'anii akka reefoodhee akka bootiivii saataayin. Ammaa isa dhiyootu ammallee jiga dhuftan keessatti yoo haan jiha naayu keessayyuu DSTV humnaa kanaan daawwachuu hin danda'a.
DSTV illee galuuf yaa'u jirtanii Decoder namni qabu daawwachuu danda'a Duke namni qabu daawwachuu danda'a jechuun waan televizyiinii galfatan kun cuuti.
Mataan inni lafteen aadaa keenyaa kan gamu aadaa kan keessa oolaa wayifaa jira waan oolaa hallee keessa mul'isiinnee hojjaa ndii akka akka kaawuntii keessaa lafa daadhatiiti yoo haan keenya keessi warri nu caqasuun cuftiin argate faayaanettiin. Ibsi cufaayyuu addunyaa kan yookiin nama onlaayin daawwachuu jiru cufaayyuu uummata keenya cufu barsiisu.
STN kan irra chaanaalii agameessu irratti isin caqas namni fakkeenyaaf keenyaa jiru.
Zukkuu 59 GoTV 854 yookaan 836 Startimes 43 Signet chaanel cufaayyuu keessin jirti. Dhiyeen kana kunoo DSTV tti oliiquu jirti.
Guddachuu jirtan bosonuu jirtan.
Bosonuu jirti
galaas daraaruu jirti. Guddoo sangalateeffadha. Kanaafuu sirbi tokkoon gargar baanaa tokko haa qabdan keessa kam irra maachiitan?
An jaalalti waan guddoo
jaalatti.
Liban is love. Ati sila kam jetta Asli?
Dayyaadini jetteeratte.
Ruutante onneen na jaalatte.
Ijoollee STN waliin dubbachuu jirra. Daandii bosontu guddoo sangalateeffannaa daraaraa bosona horaa bulaasan hin jenne.
Horii buli deebanas illee soraa kan guyyaa irraa
nu dhiyeessi. Horii buli deebanii soraa.
Ejen walumaan horree bullee deebanna qophiin teen taa'aadha tanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloojii 15180 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloojii 13860 irratti meetir baandii 25 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu kanarratti.